Tuhan, kami bersyukur untuk
Tuhan, kami memberikan syukur.
Khususnya untuk perlengkapan-perlengkapan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh mempunyai rencana mempersembahkan ibadat ini semuanya, setiap bagiannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah hidup yang kadang-kadang begitu sulit, untuk sebagian orang mungkin penderitaan,
对一些人来说可能是一个痛苦,
kami masih boleh menyanyikan puji-pujian.
但是我们仍然能够用美好的诗歌赞美你。
Tuhan, sebentar kami akan secara khusus memikirkan mengenai kebenaran firman-Mu.
主啊,再下来我们要思考你的话的真理。
Tuhan, tolong kami.
主啊,求你帮助我们。
Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam pikiran dan hati kami.
让你的圣灵运行在我们每一个人的思想中。
Sehingga kami boleh mengerti, menangkap, dan meresponi apa yang Tuhan singkapkan kepada kami.
以致我们能够明白你的话,能够抓住你的话的重点。
Dengarkan seluruh sebaik kami, Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
Tuhan, Tuhan,求你垂听我们的祷告,我们是奉我们得胜的主耶稣基督圣名所求.
Amin.
Amin.
Jadi, saudara, kali ini yang membaca Alkitab adalah seorang dari majelis gereja.
Nah, 现在呢,我们读经呢,是交给我们的一位执事.
Silakan.
Silakan.
Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang berbunyi sebagai berikut. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai, sedangkan di depan pintu, para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Lalu gugurlah rantai dari tangan Petrus. Kemudian kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan pakailah alas kakimu. Ia pun berbuat demikian. Setelah itu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat penjagaan pertama dan tempat penjagaan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rhoda untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Sementara itu Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Namun Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Besok paginya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat ke Yudea. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengurus rumah tangga raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian, karena negeri mereka memperoleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Lalu rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara ilah dan bukan suara manusia. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Putuslah nyawanya dimakan cacing-cacing. Sementara itu firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Oke, saudara yang dikasihi Tuhan.
Satu
bagian dari Alkitab yang menceritakan mengenai cara Tuhan menolong Petrus terlepas dari penjara. Sesuatu yang sangat ajaib. Makanya hari ini saya diminta untuk mengkhotbahkan tema yaitu kuasa Allah yang ajaib.
所以今天我证道的题目是上帝奇妙的大能.
Jadi kuasa Allah yang ajaib.
这是上帝奇妙的大能.
Apa betul-betul kita itu mengerti, menghormati, dan menyukai akan cerita seperti ini?
是不是我们真的很尊敬而且很喜欢这一个故事呢?
Suasana ketika semalam saya memikirkan bagian ini. Saya dengan jujur mengatakan saya tidak merasa mengagumi akan kuasa yang seperti ini.
我诚心的承认说我没有很钦佩这个大能.
Apa yang mengagumkan saya mengenai Allah yang melakukan hal yang ajaib ini?
那是什么东西能够令我对上帝所做的产生一个敬畏的，认为它是一个大这个奇妙的大能呢？
Kenapa pikiran saya itu justru kepada yang lain?
那为什么我的思维呢反而转向别的方向？
Yang saya ingat itu adalah, wah, manusia pun di kanan kiri saya itu banyak yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa.
那在我的记忆中，我左右的人，普通的人也能够做这些超凡的工作。
Yang di dalam pikiran saya, misalnya pesulap yang namanya Harry Houdini.
Nah, 我记得这个名字 Harry Houdini 的一个魔术师.
Waduh, dia itu disebut sebagai escaper. Selalu bisa melepaskan diri dari segala macam jerat atau rantai atau apa.
他被称为一个能够从任何一个铁链的捆绑中脱离的一个人.
Dirantai, dimasukkan dalam kubur, ditutup dengan tanah.
即使被锁链锁，或者被埋在这个泥土中，
hitungan detik, kalau sampai dia itu sampai terlambat,
那在这个几秒钟，但是他不可以慢，
dia mati,
他就会死掉。
Tetapi dia bisa melepaskan,
但是他能够解脱。
Dia dirantai kemudian dengan batu besar dicemplungkan ke laut.
他被锁链锁，然后绑上一个大石头，然后丢在这个海底。
Hitungan detik.
在这个几秒钟,
他terlambat, dia mati.
他假如慢一点，他就会死。
Waduh, bahkan di tengah api yang luar biasa itu.
甚至在一个轰轰的烈火中。
Jadi saya melihat ini suatu perbuatan magic. Yang dari seorang magician yang sebetulnya manusia bisa lakukan.
Nah, 我们看呢，这是一个普通的一个魔术师，普通的人也能够所做的一个大能。
Bahkan saya pernah lihat di TV.
那甚至我在电视曾经看到
acara dari David Copperfield.
那我看到这个 David Copperfield
那个节目, yang 20 tahun melakukan magician itu selama di Las Vegas.
他20年的在这个 Las Vegas 那边呢做这个魔术师。
Salah satu yang mengesankan saya dan saya tidak mengerti bagaimana menjelaskan.
Nah, 有一个非常令我印象深刻的，我也不懂得怎么样来解释.
Nah, di tengah penonton yang mungkin lebih dari 10.000 orang.
Nah, 在那个大概10.000个观众的那个场面.
Nah, dia berada di satu kotak yang terbakar.
Nah, 他在一个被烧毁的城市.
Nah, kemudian dia keluar.
Nah, 然后他从那边脱离出来.
Lalu dia menunjuk ke ujung sana.
然后他向那个方面指,
yaitu rombongan orang yang duduk di sebelah kanan.
他就向那边对右边的那一堆人.
Kira-kira ada 200 orang di sana.
右边那边一堆人大概有200个人.
Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini.
他如此说,
periksailah tiketmu.
那你检查一下你的门票.
Kamu duduk di tempat yang salah.
你坐错位置的.
Jadi orang itu kaget semua.
那些人非常的惊讶.
Ternyata pada saat nonton dia ada di tengah api.
因为当他们在看他这个从火 中逃出来的那一场面的时候，
200 orang di sana dipindah ke sana，
那个两个人从这个方面方向呢被挪到那个方面，
orang yang di sana dipindah ke sana，
这方面的被搬到那边，
bagaimana mungkin？
那怎么可能呢？
Jadi orang semua kaget sekali，
那被大家都非常的惊奇，
ini permainan apa ini？
这是什么玩意？
Nah， jadi kita itu berada di tengah kondisi，
那我们在这种情况之下，
di mana kita melihat macam-macam keajaiban，
那我们看到了诸多般的这个奇迹，
sehingga pada saat Allah melepaskan akan Petrus dari belenggu itu tidak menimbulkan efek apa-apa，
所以当上帝呢把这个彼得从这个锁链解脱的时候， 那对我来说没有产生一个特别的效果，
lalu bagaimana kita itu mengatakan kita belajar mengenai kuasa Allah yang ajaib，
那我们怎么来学习来了解上帝奇妙的大能呢？
Oleh karena jiwa kita tidak responsif dan tidak cukup peka terhadap tindakan-tindakan Allah yang seperti ini.
因为我们的这个灵命呢，没有这么敏感对于上帝的这种作为。
Rupanya kita berhadapan dengan suatu realita.
原来我们是面对一个现实。
Yang tidak tergantung daripada persepsi manusia.
而且那个不是根据人的理念来判定的。
Pada saat kita bicara mengenai Allah，
当我们谈到上帝的时候，
kita tidak membutuhkan suatu perception seperti manusia melihat atau merasa kepada benda atau lingkungan ini.
我们不好像一个人的一个理念来看一个普通的事物。
Jadi kita membutuhkan something.
那我们需要一种特别的能力。
Yang mungkin kita bisa sebut sebagai prevenient grace of God. 啊，sebagai anugerah mengawali yang Allah berikan.
可能我们可以称为这个先，我们叫做先行的恩典，就是上帝先给我们的。
Nah, saudara kira-kira 5 tahun yang lalu，
各位弟兄姐妹大概5年前，
saya pernah memberikan ilustrasi di gereja ini。
我曾经在这个教会里也做了一个这样的描述。
Nah, ilustrasi tersebut saya ambil dari buku yang dituliskan oleh Harold Kushner。
我从这个 Harold Kushner的这个书本中呢，
�ia orang Yahudi， saudara。
他是一个犹太人。
Nah, dia menulis beberapa buku.
Nah, 他写了几本书。
Nah, antara lain, when bad thing happens to good guys, misalnya.
Nah, 比如说,
ketika hal yang jahat terjadi dialami oleh orang-orang baik.
Nah, 当这个好的人遭受到逆境的时候。
Tapi Harold Kushner itu juga menulis buku-buku yang lain.
Nah, 但是他也有写了别的书。
Yang satu, salah satu yang menarik itu judulnya adalah Who needs God?
那其中一个吸引我的呢，就是谁需要上帝？
Siapa sebetulnya orang yang membutuhkan Allah?
那么到底呢是哪一般人呢需要上帝？
Lalu dia mendongeng, saudara.
然后他做了一个神话的解释。
Di Afrika itu ada satu daerah yang sangat subur sekali.
在这个非洲呢有一个非常肥沃的一个地方。
Ya, kelompok orang yang tidak terlalu banyak tersebut kaya sekali.
那一般人呢没有很人数不很多，但是非常的富裕。
Pertanian, peternakan, semuanya berjalan dengan bagus.
农业呢，然后这个畜业呢，都非常的丰盛。
Bahkan mempunyai sapi-sapi diperah di menghasilkan susu.
甚至有很多呢，那个母牛呢，能够榨出很多的牛奶。
Lalu Kushner cerita.
然后这个 Kushner 他说，
jadi pemuda yang dimintai tanggung jawab untuk mengatur pemerahan sapi itu.
那有一个年轻人，他是负责榨这个牛奶的。
Pada suatu hari, heran sekali.
有一天他非常的奇怪。
Kenapa jumlah susu sapinya berkurang?
那为什么他炸出来的那个牛奶的量呢减少？
Dia takut, dia lapor kepada rajanya.
所以他就恐惧，他就向那个他这个王报告。
Ya, rajanya ngomong, that's your own responsibility.
那个王说，那是你的责任呢。
Kamu mesti tahu.
你必须去找原因。
Jadi pemuda ini tidak berani tidur.
所以这个年轻人他不敢睡觉。
Pagi, siang, malam dia tungguin sapi.
Dia早晚就在等.
Dan akhirnya dia sembunyi di belakang semak-semak.
Dan dia躲在这个草堆中.
Ya, hampir tertidur begitu.
Dia甚至开始要睡着了.
Malam dia kaget.
Dan dia忽然间惊醒.
Melihat seorang wanita cantik turun dari surga.
因为看到一个美丽的那个女人从天上下来。
Wanita wanita itu membawa dua ember.
Nah, 那是女人带的两个桶.
Lalu mulai merain sapinya.
那开始呢就是炸这个牛奶.
Membawa susu sapi tersebut kembali ke surga.
然后拿那个两桶的那个牛奶倒回天堂.
Wah, pemuda ini pikir, ini ada orang pencuri ini.
然后他说, wah, 原来有人在偷.
Dia lalu pikir mau diapain?
然后他在想这个人我要把他来干什么呢?
Pada kira-kira jam 2 pagi besok paginya.
但是隔天的这个凌晨2点的时候,
wanita itu turun lagi.
那女人又下来了.
Dia mulai merainakan susu sapi itu.
他又开始慢慢地炸那个牛奶.
Pada saat dia melakukan itu,
当他这么做的时候,
sama pemuda itu disergap.
然后这个年轻人就出来, 一手抓住他啦.
Kamu tidak akan kulepaskan.
他说我不会放你走.
Kecuali dengan satu syarat.
除非一个条件.
Pemudi ini, gadis ini nangis.
然后这个小姑娘呢,
她就哭. Izinkan aku kembali ke surga.
她说你允许我回到天上吧.
Kamu tidak akan kulepaskan.
那男的说我不放你.
Kecuali kamu berjanji.
除非你向我承诺.
Apa itu?
她说是什么呢?
Kamu jadi istriku.
那你成为我的妻子.
Sambil menangis, akhirnya perempuan itu mengatakan ya.
Nah,那姑娘呢流着泪，然后她答应了.
Tapi izinkan aku kembali ke surga dulu.
但是你必须允许我倒回天家.
Besok aku akan datang.
那明天我再来.
Jadi istri.
成为你的妻子.
Wanita ini kembali ke surga.
真的，那女人从上面又回来了.
Besok dia kembali lagi.
她明天又倒回来.
Dia turun dari surga.
从上面的天上下来.
Tapi kali ini tidak bawa ember.
这次他没有带那个桶了.
Dia membawa sebuah kotak.
他带了一个小盒子.
Lalu dia ngomong kepada laki-laki.
然后他对这个男的说.
Aku mau jadi istri.
我可以成为你的妻子.
Sepanjang umur hidup.
可一生一世.
Tapi kamu sudah minta aku janji. Kamu minta aku berjanji.
那是你要我承诺吗?
Ya, kamu juga mesti berjanji sama aku.
你也要承诺.
Apa itu?
什么呢?
Aku akan jadi istrimu.
我可以成为你的妻子.
Jikalau kamu tidak buka kotak ini.
如果你不开这个盒子.
Wah, gampang sekali deal.
然后这个男的说很容易啊, 那就成交.
Kotak ini disimpan dan mereka menjadi suami istri yang bahagia.
然后盒子把它收藏起来, 然后他们成为
bertahun-tahun,
很幸福的妻子, 经过多年.
Tapi pada suatu hari suami itu pulang dari ladang.
那有一天这个男的从这个田中回来.
Istrinya masih di ladang.
那妻子还在这个田野里.
Ya, begitu masuk rumah, pikiran laki-laki itu teringat kepada kotak itu.
他回到家了，他想起了那个盒子.
Sebetulnya kotak itu isinya apa?
他在想那盒子里面到底装的是什么东西呢?
Meskipun aku janji tidak mau buka, ya, aku mau lihat dulu.
虽然我承诺我不可以开，但是我
mumpung istrinya tidak di rumah.
我倒想看看，因为妻子不在。
Ya, dia buka lemari, dia ambil kotak itu.
然后他开橱，他把那个盒子拿出来.
Lah, kotak ini kok enteng sekali?
他说, 怎么这个盒子那么轻的?
Dikocok-kocok.
他把它摇摇一下.
Tidak ada isinya.
好像里面没有装东西.
Wah, kotak kosong.
他说原来是空的盒子.
Tapi dasar laki-laki, dia pengen tahu.
但是由于他的好奇心.
Meskipun kosong, aku pengen ngintip.
他虽然是空的, 但是我倒想归看一下.
Jadi dia buka sedikit.
然后他开了一点点.
Wah, betul kosong.
真的里面没有装什么东西.
Wah, aku bohongin. 他说, dibohongin.
他说原来我受骗了.
Jadi kotak ini kembalikan lagi.
然后把这个箱子再放回原位.
Jadi sore hari istrinya pulang.
那下午了那个妻子回来.
Melihat mata suaminya.
从他这个丈夫的眼神.
Langsung dia sudah tahu.
他就即刻知道.
Kamu pasti sudah buka kotak itu.
你一定已经开了那盒子.
Suami mengatakan, emangnya kenapa?
那次那个丈夫就说,
kan kosong, tidak ada isinya.
根本里面没有什么, 开了又怎么样?
Nah, betul lah.
他说,
berarti kamu sudah buka kotak itu.
他说, 对啊, 所以你已经开了那个盒子.
Aku akan tinggalkan kamu.
我将离开你.
Aku akan kembali ke surga.
我将回到天上.
Oleh karena kamu tahu apa isi kotak itu?
因为你知道了里面装的什么东西.
Dulu ketika aku kembali ke surga.
当那时候当我回到天上,
Tuhan yang maha kuasa itu.
那大人的上帝.
Memberikan kekayaan surga yang tidak ternilai harganya.
他给我那天上的无价之宝的财富.
Kepadaku.
给我.
Semuanya dimasukkan dalam kotak itu.
那全部装在这个盒子里.
Yang sangat tidak bernilai, tidak terhinggai.
Ternyata
bagi kamu itu kosong.
Kamu
tidak bisa lihat apa-apa.
Kamu
hanya melihat kotak
kosong. Nah,
Harold Kushner itu mengatakan kalimat yang menarik.
Harold Kushner, 然后他在说,
Who needs God?
谁需要上帝?
Oleh karena apa yang ada pada diri Allah?
因为在上帝本身所有的,
manusia tidak mungkin bisa lihat.
人不可能看得见,
tidak bisa mengerti.
也不能够明白.
Saudara mau ikut perjuangan kudus 1000 kali pun tetap saudara tidak akan mengerti.
你跟了很多的那个机会也不会明白.
Saudara ikut kebaktian setiap minggu, saudara juga tidak mengerti.
你跟了这个很多的这个布道会，你也不会明白.
Kecuali di dalam hidup saudara,
除非在你的生命中,
ada anugerah yang namanya prevenient grace.
除非在你的生命中有这个先行的恩典,
yang membuat saudara itu bisa melihat sesuatu di tengah kekosongan.
在你在这个空隙当中，你能够看见
yang berharga yang Tuhan itu berikan.
能够看到上帝给你的无价之宝.
Jika lo saudara tidak bisa melihat.
Ya, 如果你看不见,
ini hanya kumpulan orang beragama.
你只是一般的这个信教的人.
Di dalam hidup ini saudara tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan.
在你的生命中你不明白上帝为你做了些什么.
Alkitab ini penuh dengan kesaksian mengenai anak-anak Tuhan.
那这个圣经里面呢，充满了上帝的儿女们的见证。让我们所不能明白的，让我们能够明白。
Habakuk misalnya，
Habakuk， 比如说，
yang mendengar sendiri Israel itu akan dihancurkan。
他也听到了从上帝知道的以色列将被粉碎。
Allah sendiri yang mengirim makan orang Nebukadnezar itu orang Babilonia。
那上帝本身把巴比伦人过来。 让以色列粉碎.
Di tengah krisis seperti itu.
在这种危机当中.
Di tengah kondisi hopeless seperti itu.
在这种绝望之下.
Habakuk masih melihat sesuatu.
但是哈巴谷仍然看到一些.
Yaitu penyertaan Tuhan.
看到上帝的同在.
Sehingga dia mengatakan aku tetap akan beria-ria di dalam dia.
他说在我仍然欢欣喜乐.
Di tengah ketidakmengertian mengenai apa yang menjadi realita hidup ini.
Nah, 虽然在不明白这个现实生活中的到底真正的
Tuhan memberikan kepada kita sebetulnya wisdom kebijaksanaan.
其实上帝已经给了我们很多的智慧.
Yang you tidak bisa pahami.
Nah, 是我们所不能理解的.
Sekahiran sekali Rasul Paulus misalnya juga dengan Rasul Petrus.
Nah, 比如说保罗啦, Peter.
Di tengah kondisi mereka terjajah.
在他们被殖富的情况之下,
jadi orang-orang Romawi itu memperlakukan jahat sekali.
他们对他这个罗马政府对他们非常恶劣.
Menangkapi, menganiaya, menghancurkan segala sesuatu.
抓他们，然后逼迫他们，然后毁灭他们.
Tapi Paulus dan Petrus itu bisa menangkap sesuatu.
但是保罗和彼得能够体会.
Sehingga tetap mengatakan kamu doakan pemerintah.
他说呢，你向你祷告向神说这个政府。
Kamu bayarlah pajak kepada pemerintah.
那你还这个凯撒这个税务。
Oleh karena pemerintah itu hamba Allah.
因为这个政府呢是上帝的仆人。
Masa itu diucapkan oleh seorang Rasul Paulus yang melihat umat Allah dianiaya, disalib, diadu dengan binatang yang apa ganas ini.
那是保罗所看到的这些基督徒已经被逼迫了，还这么说。
Jadi sebenarnya Allah itu menyediakan apa?
那其实呢，上帝到底预备了什么呢？
Khusus kepada anak-anak Tuhan.
特别对他的子女们。
Sehingga kita itu bisa menjadi orang yang beriman.
以致我们能够成为有信心的人。
Bagi orang yang mempunyai prevenient grace.
对一些已经有了这个先行的恩典。
Kepekaan rohani.
他的这个灵命的敏锐。
Sehingga saudara bisa melihat apa yang Tuhan sediakan.
以致你能够看到上帝已经为你预备了什么。
Nah, kita akhirnya itu menjadi orang Kristen seperti apa?
然后我们能够成为怎么样的一个基督徒呢?
Yaitu orang Kristen yang sebetulnya tetap mempunyai pertanyaan.
那仍然我们能够成为一个还有存着疑问的基督徒。
Oleh karena menanti pimpinan Tuhan.
因为我们等着上帝的领导。
Hidup ini penuh dengan kesulitan.
因为这个生活充满了困难。
Kadang-kadang kita menjumpai mama kita kena cancer.
那有时候我们遇到我们的母亲呢，可能她中了癌症。
Lalu boleh kita doa?
那我们可以祷告吗？
Harus kita doa.
而且我们必须祷告。
Apa perlu doa dan puasa?
而且必须禁食祷告吗?
Berapa lama kita doa dan puasa?
那我们需要多久的时间来祷告和禁食?
Kadang-kadang kita melihat anak kita kena narkoba.
比如说我们的孩子吸毒.
Kadang-kadang pertanyaan kita memang harus berdoa.
那所以我们在问自己, 我们应该祷告吗?
Kita minta pertolongan Tuhan membebaskan anak kita dari narkoba.
那我们求上帝拯救我们的孩子脱离这个吸毒.
Tapi doa yang seperti apa?
那什么样的一个方式的祷告呢?
Berapa lama kita doa?
那这祷告要维持多久?
Kadang-kadang kita menjumpai usaha kita sedang mengalami kesulitan.
当我们有时候遭遇了一个困难的时候,
所以 mengerti kadang-kadang ada businessman yang utangnya aja itu lebih daripada segala sesuatu yang dimilikinya sekarang.
比如说有的人他的欠债的超过了他所拥有的.
Wah, mereka harus doa.
他们一定要祷告.
Kadang-kadang dengan berurai air mata.
有的甚至要流泪祷告.
Tapi pertanyaannya itu doa itu isinya apa?
但是问题是你祷告的内容是什么呢?
Dan berapa lama doa yang sama seperti itu?
那这种祷告要维持多久?
Apa sebetulnya pelajaran kita?
那其实我们的功课是什么呢?
Karena Allah itu adalah Allah yang ajaib dan dahsyat.
因为上帝是一个可畏而且有充满大能的。
Lalu apa yang menjadi sikap kita?
那我们应该持有什么态度?
Beberapa bulan yang lalu di tempat ini?
那几个月前在这个地方?
Kita juga bicara mengenai Ibrani pasal yang ke-11.
我们也谈到了这个希伯来书11章。
Jadi iman Kristen itu sebetulnya apa?
那么其实基督教的这个信仰是什么呢?
Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang manusia harapkan.
那么这里信就是所望之事的实底。
Jadi manusia punya kebutuhan dan pengharapan Tuhan izinkan.
那人类的希望有一个需要，那所是上帝所允许的。
Saudara boleh minta kepada Tuhan.
你可以向上帝祈求。
Tetapi iman itu bukan cuma itu.
但是那个信心呢，不单单只是那些而已。
Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang Allah sediakan yang kita tidak bisa lihat.
那么信心呢，乃是我们未见之事的一个确据。
Jadi antara apa yang manusia harapkan,
那么人类所期望的,
dan apa yang Allah sediakan,
上帝所预备的,
ada satu garis.
这里有一条线,
iman itu bergeraknya ke sana atau ke sini.
那么你的信仰呢, 信心呢, 是往那边呢, 还是往这边走?
Jadi ada orang-orang yang salah mengerti.
那有的人可能误解了,
sehingga mereka itu berpikir, oleh karena Allah itu maha dahsyat, ya Allah pasti menolong mamaku yang kena kanker.
他说因为上帝是大能的，所以他应该能够拯救我的母亲脱离这个癌症。
Oleh karena Allah itu maha besar dan Allah itu penuh kasih, Allah itu pasti akan menyembuhkan penyakitku.
因为上帝是伟大的，上帝充满大爱的，所以他一定会医治我的病。
Oleh karena Allah itu maha dahsyat, oleh Allah itu pasti akan menolong usahaku supaya bisa ditolong dan maju.
因为上帝是大能的，所以他一定能够帮忙我的生意进步。
Pertanyaannya benar atau tidak benar?
那问题这样的问题，这个问题
Jadi iman itu bergeraknya
对还是不对?
Meminta Allah menolong aku atau iman itu bergeraknya menuju ingin tahu yang Allah kehendaki.
那么这个信心呢, 是要上帝帮助我们呢, 还是我们要知道上帝所要的?
Oleh karena kalau kita itu bergeraknya cuma ke sini,
因为假如我们只是往我们本身,
supaya penyakitku disembuhkan,
以致我们的病得到痊愈,
supaya anakku itu berhasil,
以致我的孩子成功,
supaya usahaku itu maju,
以致我的生意进步,
nah, saudara salah mengerti mengenai iman.
那么你对信仰就误解了。
Oleh karena apa? Saudara sedang membuat iman kepada Yesus Kristus,
你在把耶稣基督的这个信心，信仰基督的这个信心，
hanya berorientasi untuk anugerah umum dari Allah，
只是朝向这个普通的恩典，
anugerah, 啊，yang Tuhan sediakan，
对人类的就是普通的恩典，
bahkan untuk orang Islam，
啊，也的，啊，orang
Hindu，
无论基督徒，
orang Buddhist，
回教徒，
佛教徒， penyembah setan，
啊，甚至拜魔鬼，
ateis，
无神论，
semuanya berhak mendapatkan ini。
都能够得到这个上帝所给予的普通的恩典。
orang Muslim pun juga kanker bisa disembuhkan.
所以呢，回教徒呢，他的癌症也能够被医治。
Orang Buddhist pun yang berusaha barangkali pernah bankrupt sekarang bisa dipulihkan.
那么这个佛教徒可能他破产了，但是他仍然能够复兴。
Tapi untuk mendapatkan ini,
所以但是为了要得到这个，
tidak ada hukumnya.
没有什么立法。
Bukan oleh karena saudara doa dan puasa Tuhan pasti kasih.
不是说你因为禁食祷告上帝一定给你。
Bukan oleh karena saudara doa 10 tahun Tuhan akhirnya kasihan.
不是因为你祷告了四年，上帝对你起了怜悯。
Jadi ini hanya berkaitan dengan anugerah umum yang Allah sediakan bagi semua manusia.
这只是牵涉到这个上帝给一般人类的这个普通的恩典。
Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15.
所以在哥林多前书
Rasul Paulus pernah mengatakan kalimat seperti ini.
那保罗这么说。
Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu.
Demikian
juga binasa orang yang percaya kepada Kristus. Jikalau kamu menaruh harap kepada Kristus, hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang di bumi ini, kamu orang yang paling sial, paling kasihan, sama seperti orang yang sebetulnya tidak mengenal Allah. Karena semua orang tidak mengenal Allah, hanya membutuhkan Allah menolong dia. Kristen yang sial.
那么保罗说, 你是最可怜的人,
最愚蠢的人。 Untuk apa Kristus harus mati di atas kayu salib?
为了基督钉死在十字架上,
只要 hanya untuk memberi kebutuhan yang namanya common grace,
只是为了,
kebutuhan umum,
只是为了满足人类的普通的需求,
yang orang Islam juga dapatkan,
那回教徒也能够得着,
orang Buddhis juga dapatkan,
那佛教徒也得着,
orang Hindu juga dapatkan,
那印度人也得着,
orang ateis juga dapatkan,
无神论的人也得着,
bahkan penyembah setan pun berhak dapat,
那些拜鬼的也能够得着,
jadi iman itu bergeraknya kemana?
那这个信心是往哪一个方向走？
Kita belajar mengenai Allah yang Maha Besar.
所以当我们学关于这个上帝的伟大的上帝。
Kuasa Allah yang dahsyat.
上帝伟大的大能。
Kita mengerti.
那我们要明白,
Tuhan itu bukan lalu oleh karena kamu orang beriman permintaanmu itu tidak akan dikabulkan juga enggak.
Gimana?
Permintaanmu tidak akan dikabulkan juga enggak.
上帝也不是说, 他不会一直拒绝你的要求。
Oleh karena dia jarangkali mengetahui you bisa diberikan kepercayaan 1000 triliun.
他可能他也不明白你能够被他所信托交你一个杯。
You tidak minta pun Tuhan akan kasih, saudara.
那你不必祈求他也会给你的。
Tidak ada hukumnya.
没有一个立法。
Jadi pikiran kita,
那我们的想法,
jangan diatur oleh subjektivitas perasaan dan pikiran sendiri.
不要为了我们的主观的思维所影响所奠定。
Tapi oleh iman yang mendorong kita mencari kehendak Tuhan.
而是我们的信心应该要了解上帝的旨意，来寻求上帝的旨意。
Di tengah aniaya Tuhan, apa yang seharusnya kupikirkan?
在这种遭遇逼迫的情况下，我应该思索什么呢？
Oleh karena ternyata yang dilepaskan dari penjara cuma Petrus.
那原来在被从这个监狱被释放的只是彼得。
一起祷告。 Tetapi Yakobus dipancung kepalanya.
但是雅各呢，被砍头。
Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya.
那施洗约翰也被砍头。
Stefanus dirajam dengan batu.
然后史提凡呢，被这个石头砸死。
Jadi saudara harus waspada. Waspada.
大家都很警惕。
Bahwa Tuhan yang paling tahu yang terbaik.
那上帝，唯有上帝知道哪一个是最好的。
Oleh karena dia memakai pertimbangan yang tidak terbatas.
因为他用那个无限度的一个,
di tengah dunia yang berdosa ini.
在这个犯罪的世界。
Dan cara saudara dan saya melihat realita hidup.
那当我们一起看这个现实的生活的时候,
itu cuma memakai 3-4 variabel.
那我们只用3-4个那个,
bagaimana saudara tahu yang saudara dan saya butuhkan?
那你怎么知道哪一个是你切身需要的?
Di tengah kondisi yang sulit.
在这个艰苦的情况之下,
ternyata anak-anak Tuhan dalam Alkitab diajar untuk bertanya.
原来在这个圣经里说, 神的儿女呢, 我们被教导来发问。
Tuhan, mamaku kena cancer.
上帝啊, 我的妈妈中到癌症。
Aku tidak mengerti. mengerti mesti doa itu isinya seperti apa.
Nah, 我不明白我祷告的时候，我的祷告的内容是什么。
Akuilah bahwa pikiran you itu cuma mama harus sembuh.
Nah, 那么你要承认我们的思维当中只是我的妈妈一定要痊愈。 我也不明白。
Bahkan ini kesempatan bagiku untuk exercise untuk melatih imanku.
其实这是一个给我考验我的信心的一个机会。
Beri kepadaku wisdom Tuhan. Wisdom.
求上帝,
supaya aku mengerti yang kau sediakan.
给我们智慧, 让我能够明白上帝为我们所预备的。
Bagaimana aku mensikapi mamaku yang kena cancer?
那我们对我母亲动到癌症, 我在持有什么样的一个心态?
Saya kenal beberapa orang kena cancer.
那我认识的几位得到癌症的人,
lebih dari 4 tahun.
他们可能 痛苦了四年。
Seminggu sebelum dia meninggal.
在一个礼拜。
Saya masih datang nengok dia.
还没有过世一个礼拜之前，我来看他。
Kurus kering. Kurus kering.
他已经枯干了。
Dan saya tanya sama dia.
那我问他。
Doa apa yang kamu ingin saya naikkan sama Tuhan?
你是要我为你呈上什么祷告呢?
Doa apa yang saya ingin ucapkan sama Tuhan?
什么样的祷告你是要我向上帝陈述?
Dengan pelan-pelan dia mengatakan, Tuhan tolong sembuhkan saya.
然后他慢慢地说, 主啊求你,
langsung saya tahu.
让我痊愈,
然后我, gagal.
然后我知道这就失败了。
Oleh karena sampai 4 tahun menderita cancer.
因为他四年了犯癌症。
Iman tidak menolong dia untuk bertanya kepada Tuhan.
因为他的信心没有教导他向上帝发问。
Apa yang harus kupikirkan Tuhan?
那我应该思索的什么呢?
Apa yang harus aku minta Tuhan?
那我应该向上帝祈求什么呢?
Pertimbangan apa yang harus aku pakai?
那我要用什么样的考量来执行?
来 kebenaran firmanmu yang mana yang aku harus tangkap?
那么你的真理呢? 哪一方面是我应该抓住的?
Kena cancer sampai 4 tahun. 主啊, 祂 supaya disembuhkan.
那么犯了癌症痛苦了四年，最后的一个祷告只是祈求。Perjalanan
iman yang menyakitkan gagal.
所以这种痛苦的一个信心的过程呢,
imannya
失败,
tidak tumbuh sama sekali.
所以他的信心没有成长。
Hanya bertahan supaya apa? Ya tidak murtad.
只维持说他没有叛逆。
Padahal kalau Tuhan memberikan waktu.
但是其实上帝给他一段的时间。
Adalah supaya orang Kristen itu mencari tahu iman bergerak kepada atas ini.
让基督徒有机会来思索，那么这个信心呢是朝哪一方向走？
Bukan hanya menginginkan common grace, anugerah umum.
不只是单单祈求这个普通的恩典。
Seharusnya kita terbuka dan ingin tahu special grace.
那是应该我们被敞开我们的脑子，来明白。
Apa yang secara khusus engkau Tuhan sediakan untukku?
知道上帝给我们的什么是特别的恩典。
Di tengah anakku yang sekarang ini terjerat narkoba.
在我的孩子呢吸毒的情况之下。
Wisdom apa?
那我需要什么智慧?
Kebenaran firman apa?
我需要真理，从上帝的真理。
Tanyalah kepada dia.
那你向上帝发问吧。
Sumber daripada segala wisdom.
因为他是智慧的泉源。
Sumber dari segala kuasa.
他是一切大能的泉源。
Jadi pada saat kita belajar kuasa Allah yang ajaib.
对，当我们要学习上帝奇妙的大能的时候，
kita itu sebagai orang Kristen diatur oleh iman.
那我们成为基督徒，我们被我们的信心所支配。
Sehingga bukan justru, oh, oleh karena Tuhan sudah melepaskan Petrus, saya percaya kalau aku doa, Tuhan akan melepaskan aku.
不单单只是看到上帝释放了彼得，那么我也认为上帝能够释放我。
Oleh karena ternyata tidak begitu.
但是可能现实不是如此。
Hidup di tengah kronos yang jahat ini.
活在这个邪恶的时代当中。
Tuhan yang paling tahu.
上帝最知道。
Dan kita belajar untuk membuka diri.
那我们要学习如何敞开我们的心。
Supaya pengalaman hidup itu membuat kita makin dewasa.
以致我们的生活，这个经验。
Dan kita bisa menceritakan kepada orang lain.
让我们能够告诉别人。
Kadang-kadang Tuhan mengatakan no, tidak disembuhkan.
有时候上帝说不, 我不让你痊愈。
Tetapi kita tahu kenapa.
但是我们知道
seperti Paulus dalam 2 Korintus pasal 12.
犹如在这个哥林多后书12章。
Meskipun dia sudah minta.
虽然他已经祈求。
Tuhan mengatakan my grace is sufficient unto thee. Anugerahku sudah cukup.
上帝说我给你的恩典是够用的。
Kamu jangan minta lagi.
你不需要再多求。
Baru Paulus menemukan.
保罗才发现,
justru di dalam penderitaan ini,
原来在他的这个痛苦中,
aku mengalami kuasa Kristus yang luar biasa.
那我经历了基督的无比的大能,
yang tidak mungkin aku alami.
Jikalau penyakitku
sembuh,
假如我痊愈的话,
inilah peran dari iman.
Sehingga
saudara belajar mengenai kuasa Allah yang
ajaib.
Yang pertama adalah belajar menyesuaikan diri.
Kita
membuka diri.
Supaya
kuasa yang ajaib itu hadir di dalam diri. Kita tidak terikat pada pikiran dan perasaan kita sendiri. Tapi kita membuka diri untuk pimpinannya. Jadi belajar mengenai kuasa Allah yang ajaib.
Sebetulnya
kita belajar apa sih?
是，那我到底学什么呢？
Allah berkuasa.
上帝有这个大能。
Sebetulnya demonstrasi kuasa Allah yang paling tinggi itu apa?
那其实上帝的最大大能的这个巅峰的一个展现是什么呢？
Rasul Paulus itu mencoba untuk fokuskan kepada satu hal.
Nah, Paulus 把它聚集成凝聚成为一个焦点.
Di dalam 1 Korintus pasal 15.
在哥林多前书15章.
Tidak ada kuasa Allah yang lebih daripada ini.
Nah, 没有除了这个上帝大能以外的.
Yaitu kuasa mematikan dosa.
也就是把罪灭亡.
Ini adalah kuasa yang terbesar dari Kristus.
是基督最大的大能.
Yaitu mematikan dosa.
然后把罪恶灭了.
Sehingga dia rela datang sebagai manusia.
也是他愿意道成肉身.
Ya, beberapa minggu yang lalu kita merayakan Pasca.
那几个礼拜天我们庆祝这个复活节.
Bapa Allah itu mengosongkan diri.
然后上帝呢倒空了他自己.
Menjadi manusia Yesus Kristus.
成为这经过透过基督.
Yang di dalam Ibrani pasal 4.
然后在希伯来书第4章.
Merasakan semua akibat dosa.
他自己亲身经历了罪的一切.
Tetapi tidak berdosa.
但是他没有罪.
Apa itu?
那是什么呢?
Jadi Yesus hadir sebagai manusia.
那耶稣成为人类.
Yang secara teologi itu disebutkan pose non pecare. Pose non pecare artinya mempunyai kemampuan untuk tidak berdosa.
原来这个神学的这个理论，这个词就是说有这个不能够犯罪、不会犯罪的那个本能.
Apa itu artinya?
那是什么意思?
Berarti Yesus hadir bisa berdosa.
但是所以表示说耶稣来他也是能够犯罪.
Setiap detik Yesus harus bertahan.
那每分每秒他必须坚持.
Selalu punya pilihan menurut kehendak Allah atau kehendaknya sendiri.
因为他有两个选择，要顺从自己的私欲还是上帝。
Dia bertahan setia tidak berdosa sampai detik terakhir di atas kayu salib.
他坚持不犯罪，直到最后一秒钟被钉在十字架的时候.
Maka apa yang Kristus lakukan adalah persembahan.
所以基督所做的就是把整个人献上。
Korban yang mewakili manusia berdosa.
成为那个代罪的羔羊来替人类赎罪。
Sehingga yang bangkit dari kematian itu bukan Kristus sendiri.
然后复活的不是基督本身。
Tetapi Allah membangkitkan dia.
而是上帝把他从死里复活。
Oleh karena Kristus mempersembahkan korban yang sempurna.
因为基督已经把他作为完全的祭。
Mewakili manusia yang berdosa.
代表人类的罪恶。
Bertahan setiap detik selama 33 tahun.
33年呢，每分每秒都维持没有堕入最终。
Untuk tidak berdosa.
所以不犯罪.
Nah, sekarang pada saat kita berpikir mengenai kasih karunia Allah yang ajaib.
当我们谈到这个上帝奇妙的恩典和个大能的时候.
Bagaimana realitanya dengan hidup kita?
Nah, 在我们生活的实际上如何呢?
Apa artinya kalau Kristus itu menebus dosa saudara dan saya?
那基督赎你的罪和我的罪有什么意思呢?
Saudara, saya akan memberikan satu contoh yang paling jelas.
那我将给你一个非常明显的一个例子.
Rasul Paulus itu sudah dilahirkan baru.
那保罗已经重生.
Dia pasti sudah diselamatkan.
他一定已经被拯救.
Okay? Tapi di dalam Roma pasal 7 ayat 15.
然后在罗马书第7章第15节.
Dia ngomong apa?
他说什么呢?
Apa yang kuinginkan?
那我所要的.
Untuk melakukan kehendak Allah.
是要执行上帝的旨意.
Justru aku tidak lakukan.
Tapi apa yang paling kubenci?
Yaitu
berbuat dosa.
Justru
aku lakukan terus menerus.
Aku
manusia telaka.
那我就是糟糕的人。
Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini?
那谁能够帮我解脱这个犯罪的身子呢?
Jadi kalau sampai itu diucapkan oleh seorang pendosa,
那假设你看这像保罗这种人,
ya kita bisa mengerti.
他这么说我们会明白。
Tapi diucapkan oleh Rasul Paulus,
原来这种说话被保罗所说,
yang sudah mendapatkan kelahiran baru,
也得到了上帝特别的恩典。
Apa itu?
那是什么呢?
Ah, saudara, dosa itu ada tiga macam.
那这个罪恶呢有三种.
Yang pertama adalah original sin.
那第一呢是原本的罪.
Yaitu kita sebagai turunan Adam dan Hawa, ya kita manusia berdosa.
那因为我们是亚当的后裔, 所以我们生下来就有罪.
Yang disebutkan dalam istilahnya itu non pose, non pecare. Itu mau tidak mau ya pasti berbuat dosa.
那所以呢就是你要和不要一定会犯罪.
Ah, tapi dosa itu ada yang bagian yang kedua.
那犯了罪恶有第二种.
Yang namanya actual sin.
就是实际的罪.
Nah, dosa dalam kesadaran, aku milih berbuat dosa.
那在我们这个清醒当中，我们选择犯罪.
Nah, saudara tiap hari juga melakukan actual sin.
那我们每天都有犯这个我们清醒之下所做的罪.
Sebetulnya.
啊，其实你理解.
Tapi setiap kali ngomong sama suami marah.
那你知道这是错的，但是你.
Setiap kali ngomong sama anak marah.
对呀，对你的丈夫对孩子发怒. Okay.
这是 tergantung daripada watak kepribadian kita.
实际的罪，那是在以我们本身的这个性格等等。
Nah, dua macam dosa ini Paulus sebetulnya sudah atasi.
那其实这两种罪，保罗已经解决了。
Kok Pak Yakub kok tahu?
那雅各怎么知道呢？
Oleh karena saya melihat di dalam Alkitab.
你他
di dalam Alkitab Paulus itu ngomong sebagai orang Parisi.
在这个圣经里，保罗说，这个法利赛人
，orang Parisi ini ajaib sekali,
saudara。啊，他成为法利赛人，非常的奇怪。Oleh
karena sejak kecil，
因为打从小的时候，khususnya
mulai usia 12 tahun， namanya bar mitzwah。啊，开始12岁的时候，
sudah
dilatih， 他们 itu hukum itu 10。
他们已经学了这个十条诫命，
sama mereka sudah dikembangkan menjadi 613 hukum。
那么这个十条诫命已经被发展成为613条律法。
Mereka pagi siang malam latihan memenuhi 613 hukum.
他们朝夕呢都在守备这些613条的律法。
Tidak ada orang beragama kayak gitu.
啊，没有说信教的人这样做。
Jadi orang Yahudi Paris itu kayak gitu.
然后法利赛人就是这么做。
Dan Paulus ngomong apa?
那保罗说什么呢？
Di dalam Filipi pasal 3.
在腓立比书第三章。
Aku melakukan semua hukum Taurat, tidak ada cacatnya.
那么我已经执行了一切的律法，
betul?
毫无瑕疵。
Betul?
对吗?
Pasti betul.
那是对的。
Oleh karena saya sendiri melihat ketika saya ke Israel, saya melihat orang di tembok ratapan itu.
那因为我去以色列的时候， 我看到那个库，
saya bertemu dengan seorang teenager,
那个
kira-kira usia 16-17 tahun.
那个库墙看到一个年轻人，
sudah lebih dari 4 jam menghafalkan Taurat.
Nah, 他4个小时在那边一直背诵那个律法。
Ulang-ulangi terus. Pokoknya intinya saya tanya orang, adalah memenuhi apa yang menjadi tuntutan Taurat.
Nah, 他一直重复，因为他们说这是要符合这个律法的需要的一个条件。
Betul mereka lakukan? Betul mereka lakukan.
他们真正的这么做。
Secara harafiah.
他们在这个语文上，这个字体上这么做。
Ah, saudara melihat dalam Matius pasal 19.
那你看马太福音19章。
Pemuda yang kaya itu ngomong sama Tuhan kata kalimat seperti ini loh.
那么你那个财主对主耶稣这么说。
Aku sudah memenuhi sejak aku kecil.
我已经从小我已经符合了一切律法的要求。
Apa yang kurang?
那我缺少什么呢?
Berarti sungguh-sungguh mereka melakukan.
那他们真正的已经做了。
Jadi Paulus dan beberapa orang Parisi ini sudah memenuhi hukum Taurat.
那保罗和那个几位法利，那些和一些法利赛人已经符合了这个律法。
Kenapa Paulus masih menyebutkan?
那为什么保罗仍然说?
Dalam diriku ini ada dua macam hukum.
在我里面有两种律法。
Hukum akal budiku ingin melayani Tuhan.
那么我在我对上帝承诺的，
tapi aku terjerat dengan hukum darah daging.
但是我被我的身上的律法，
yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa.
所捆绑，然后把我拉入罪恶。
aku melakukannya aku benci.
所以我很恨恶。
Jadi apa ini?
那我将成为什么呢？
ini yang disebut sebagai dosa yang ketiga.
那这就是第三个罪恶。
Yang namanya inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dihindari.
这就是不可避免的罪。
Apa itu? Kemungkinan dari kecil.
那是什么呢？可能打从小
的时候。Pengalaman dengan kedua orang tua.
从父母亲的经验。
Yang mungkin mensikapi Paulus tidak dengan tidak bijaksana.
可能他们教导保罗呢。
Sehingga kalau saudara-saudara perhatikan seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang konflik saja.
比如说我们看一个孩子在一个有纠纷的家庭中长大的话。
Apalagi kalau orang tuanya abusive.
尤其他的这个父母呢滥用权势。
Anak usianya barangkali baru 10 bulan.
可能那个孩子十个月。
Atau 1 tahun belum ngerti apa-apa.
可能一个一岁还不明白。
Tapi papanya kalau ngomong melukai.
但是他爸爸所讲的伤透他的心。
Suaranya itu menakutkan.
他的声音很惊人。
Di dalam jiwa anak itu sudah terbentuk suatu pola inevitable sin.
那个孩子呢，他的心里已经产生一种不可避免的罪。
Aku tidak percaya manusia.
我不相信人类。
Aku tidak suka manusia.
我不喜欢人类。
Oleh karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku, setiap kali dekat aku takut.
因为呢，在我的生命中所面对的第一个人呢，每次都令我害怕。
Dalam jiwaku selalu ada kegelisahan。
在我的心里呢，已经充满了这个。
Ada perasaan tidak aman。
不安逸的感觉。
Ada kemarahan yang aku ingin lampiaskan。
而且有那个愤怒，我必须要发泄。
Inevitable sin。
这就是一种不可避免的罪。
Sehingga Paulus ini mungkin berhadapan dengan realita-realita seperti ini。
可能保罗面对这种几样的现实。
Tuhan, aku tidak mengerti。
主啊，我不明白。
Menghadapi Barnabas, orang yang paling baik pada zamannya.
面对这个巴拿巴，那个时候那是非常善良的人。
Aku ngomong dengan dia tidak sabar, Tuhan.
我跟他说话呢，我没有耐心。
Aku pengen marah.
我一直要发怒。
Sehingga di dalam kisah Rasul-Rasul pasal 15.
在这个使徒行传十五章。
Paulus itu bertengkar hebat sekali dengan Barnabas, saudara.
保罗和巴拿马呢起了这个纠纷。
Justru bertengkar dengan orang yang diurapi Roh Kudus.
而且他跟这个已经被圣灵高抹的人。
Mungkin Paulus juga mengaku di hadapan Tuhan.
吵嘴，可能保罗。
Tuhan, aku tidak ngerti ketemu Kepas yang namanya Petrus ini loh.
所以他也跟上帝说，我不明白为什么我认识这个。
Aku mengerti dia diurapi oleh Tuhan.
我知道他是被上帝高的。
Tuhan yang memilih dia menjadi rasul.
你也选他为使徒。
Tapi aku melihat dia munafik, Tuhan.
但是我看他是假冒伪善。
Setiap kali ngomong aku tidak tahan.
因为呢，他说什么我受不了。
Oleh karena aku selalu ingin marah.
所以我一定要发脾气。
Sehingga dalam Galatia pasal 2.
所以在加拉太书第二章。
Di hadapan banyak orang.
在大众面前。
Rasul Paulus itu menghardik, barangkali maki-maki Petrus.
那个保罗呢，在众人面前谴责彼得。
Tuhan, aku tidak mengerti.
主啊，我不明白。
Meskipun aku understand secara akali.
可能用我的这个脑子我明白。
Kenapa ketemu dengan keponakannya Barnabas? Keponakannya.
为什么的这个巴拿巴的这个外
甥？他 namanya Johannes Markus.
他名叫 Johannes Markus.
Aku melihat wajahnya sesengit.
那我看他的脸呢，就
讨厌。Aku tidak mau bawa dia mengabarkan Injil.
我也不要带他去传福音。
Aku tidak mau rembukan sama dia.
我不喜欢跟他在一起。
Apa yang terjadi dalam diriku?
那在我里面是到底发生什么事呢？
Dosa yang seperti ini.
那这种罪恶。
Tidak bisa diatasi dengan apa saja.
不能够用任何方式来解决的。
Apapun yang manusia upayakan.
无论人类用什么样的办法。
Sehingga Paulus mengatakan syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus.
所以保罗说，他向上帝感恩在基督里。
Kenapa dia mengatakan syukur?
为什么他感恩呢？
Di dalam Roma pasal 8 ayat 3 dia mengatakan kalimat ini.
那么罗马书第八章第三节他这么说。
Segala sesuatu yang manusia lakukan.
人类所做的一切。
Untuk memenuhi hukum dan selalu gagal.
那为了要符合这个满足律法，但是失败。
Sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk aku.
上帝已经在基督里面成全了律法。
Bukan aku yang melakukan.
不是我做的。
Tapi Kristus melakukan untuk aku.
而是基督为我而做。
Dengan mati di atas kayu salib.
他为我死在十字架上。
Syukur kepada Allah.
我向上帝谢恩。
Jadi pada saat kita itu bertemu dengan topik ini.
当我们面对这个题目的时候，
也就kuasa Allah yang ajaib，
也就是上帝奇妙的大能。
Jangan kita lupa untuk apa kuasa Allah itu didemonstrasikan。
那我们不要忘记了，这上帝的大能，我为了什么目的，我们把它展示。
Karena semua kuasa yang ajaib dari Tuhan。
因为一切上帝的大能里面。
Tujuan akhirnya adalah untuk mematikan dosa。
它的最终目的呢，就是把这个罪恶灭掉。
Jika setiap orang yang percaya，
以致一切信他的人
bisa berdamai dengan Allah yang putih，
跟上帝能够和好，
dan biarlah Tuhan dipermuliakan，
让上帝得着荣耀。
Juga melalui perenungan pada siang hari，
也透过今天我们正道的这个题目的这内容，
kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa，
希望上帝赐福我们在祷告中。
Silakan你yang doa，
亲爱的天父上帝，我们向你感恩。今天我们有机会听到你这美好的信息，在我们来了解如何来了解你奇妙的大能，不只是从这个肉眼所看见的，而是从我们灵命所要展开的这个智慧来了解你奇妙的大能，就是把基督赐给我们。那你奇妙的大能就是为我们满足了律法，让我们脱离了律法，脱离的这罪的渡沟，让我们能够一切信你的都能够得着永生，能够来，这才是真正理解主上帝你的奇妙的大能。主啊，愿今天我们所听的信息能够扎根在我们的心里，不明白的我们就向主父求问，或者我们祈求祷告了解，祈求你敞开我们的心来了解你今天所讲的这些道的真正的含义。主啊，我们向你感恩，我们把以下的时间完全的交托，如此感恩祷告祈求，奉主耶稣基督得胜的名我们已经祷告，阿们。